գնդապետ Շրեդերին, շվեյկի առաջ ներկայացնելով իբրե հրեշի, հոժարականը իհարկե սխալվում էր, քանի որ գնդապետը արդարության զգացումից իսպար զուրկ չէր, մի բան, որ առավել պարզ արտահայտվում էր այն ժամանակ, երբ նա գոհ էր մնում ռեստորաններից մեկում սպաների ընկերակցությամբ անցկացրած երեկոյից։ Բայց եթե գոհ չէր մնում… Այն ժամանակ, երբ հոժարականը հախուռ ընկերպով ոչնչացնող քննադատության էր ենթարկում գնդի գործերը, գնդապետ Շրեդերը ռեստորանում նստած էր սպաների մեջ և լսում էր, թե ինչպես պորուչիկ Կրեչմանը, որ Սերբիայից վերադարձել էր մի ոտքը վիրավոր, նրան մի կովեր պոզահարել, պատմում էր սերբերի դիրքերի վրա կատարած գրոհի մասին, որը նա դիտել էր շտաբից, ուր գործուղված էր եղել։
«Եվ ահա, դուրս թռան խրամատներից. 2 կիլոմետրանոց ամբողջ գծով անցնում են լարափակոցների վրայով ու նետվում թշնամու վրա. Գոտիներին ձեռնանռնակներ ու հակագազեր ամրացրած, հրացանները հորիզոնադիր բռնած, պատրաստ լինելով և կրակելու, և սվինամարտի. Սուլում են գնդակները. Ահա մի զինվոր ընկնում է հենց այն պահին, երբ դուրս է սողում խրամատից, մի ուրիշն ընկնում է հողապատնեշի վրա. Երրորդը մի քանի քայլ անելուց հետո, սակայն մարդկային մարմինների հեղեղը շարունակում է առաջ նետվել որոտալից ուռայով, ծխի ու փոշուամբի մեջ. Թշնամին կրակում է բոլոր կողմերից, խրամատներից, արկերի բացած ձակարներից և մեզ վրա է ուղղում գնդացիրները. Եվ նորից ու նորից ընկնում են զինվորները. Մեծ դասակն աշխատում է գրավել թշնամու գնդացիրները. Ոմանք ընկնում են, բայց մյուսներն արդեն առջևում են. «Ուրա!» Ընկնում է մի սպա, հրաձգությունը լռում է, պատրաստվում է ինչ-որ սոսկալի բան. Նորից ընկնում է մի ամբողջ դասակ. Տկտկում են թշնամու գնդացիրները. «Տկ-տկ-տկ-տկ-տկ-տկ»։ Ընկնում է. «Կներեք, չեմ կարող շարունակել. Ես հարբած եմ»։
Վիրավոր սպան լռեց, և բութ հայացքով իր առջևը նայելով, շարունակեց նստած մնալ բազկաթոռի վրա։ Գնդապետ Շրեդերը բարեհաճ ճպիտով սկսեց լսել, թե ինչպես կապիտան Սպիրոն, բռունցքը սեղանին խփելով, ասես մեկի հետ վիճելով, ինչ-որ տխմարություն է դուրս տալիս։
«Դատեցեք ինքներդ, մեր դրոշների տակ են աշխարազորական ուլանները, ավստրիական աշխարազորականները, բոսնիական եգերները, ավստրիական հետևակը, հունգարական հետևակը, հունգարական հետիոտն հոնվեդները, հունգարական հուսարները, աշխարազորական հուսաները, հեցյալ եգերները, դրագունները, ուլանները, հրետանին, գումակը, սակրավորներ, սանիտարներ, նավատորմը»։
«Իսկ Բելգիան ինչ ունի»։ «Առաջին և երկրորդ զորակոչի ենթարկվածները կազմում են բանակի օպերատիվ մասը. երրորդ զորակոչի կազմը ծառայում է թիկունքում»։
Կապիտան Սպիրոն ձեռքը խփեց սեղանին։
«Խաղաղ ժամանակ աշխարազորը ծառայում է երկրի ներսում»։
Երիտասարդներից մեկը բարձր ձայնով, որպեսզի գնդապետը լսեր ու հավաստիանար նրա մարտական ոգու անսասանությանը, կողքի նստածին ասում էր.
«Ես տուբերկուլյուզավորներին կուղարկեի ռազմաճակատ, դա նրանց համար օգտակար է, և բացի դրանից ավելի լավ կլինի սպանվեն հիվանդները, քան առողջները»։
Գնդապետը ժպտաց, բայց հանկարծ նա մռայլվեց և դիմելով մայոր Վենցելին, ասաց.
«Զարմանում եմ, թե ինչու պորուչիկ Լուկաշը խուսափում է մեր ընկերությունից. իր գալու օրվանից նա ոչ մի անգամ մեր շրջանում չի եղել»։
«Ոտանավորներ է գրում»,
ծաղրանքով պատասխանեց կապիտան Սագները։
«Դեռ տեղ չհասած, սիրահարվել է ինժիներ Շրեյտերի կնոջ վրա, երբ տեսել է թատրոնում»։
Գնդապետը դեմքը կնճռոտեց։
«Ասում են, նա կուպլետներ լավ է երգում»։
«Դեռևս կադետական կորպուսում իր կուպլետներով բոլորիս զվարճացնում էր»,
պատասխանեց կապիտան Սագները։
«Իսկ նրա անեկդոտները ուղակի մարդու քեֆ են բերում»։ «Չգիտեմ ինչուն այստեղ չի գալիս»։
Գնդապետը գլուխը տխուր շարժեց։
«Ներկայումս սպաների մեջ այլևս չկա ընկերության այն զգացումը, որ կար մեր ժամանակ. անցյալում ամեն մի սպա աշխատում էր իր կողմից մի բան անել բոլորին ուրախացնելու համար»։
«Պորուչիկ Դանկելը այդպիսի մեկը կար, օրինակ»։
«Հանկարծ ոտից գլուխ կմերկան արակումբում»։ կպարկեր հատակին, սելյոտկայի պոչը կխոթեր հետույքը ու հավերժահարս կձևանար։ Մի ուրիշը, պոտպորուչիկ շլեյսները, կարողանում էր ականջները շարժել, հովատակի պես խրխնջալ, կատվի պես մլավել ու կրետի պես բզզալ։ Հիշում եմ նաև կապիտան Սկոդային։ Ամեն անգամ, երբ մեր սիրտը ուզում էր, նա իր հետ երեք աղջիկ էր բերում։ Քույրեր էին։ Կարծես նրա ձեռքի տակ վարժված շներ լինեին։ Դնում էր նրանց սեղանի վրա, սկսում էր չափ տալ, և նրանք չափի տակ սկսում էին մեր կանալ։ Ձեռքին դիրիժորական փայտիկ ուներ, և հարկ է արժանին հատուցել, շատ լավ դիրիժոր էր։ Ինչեր ասեք, այդ աղջիկների հետ չէր անում բազմոցի վրա։ Մի անգամ պատվիրեց սենյակի մեջտեղը տակ ջրով լցրած մի վաննա դնել, և մենք հերթով պետք է լողանայինք այն երեք աղջիկների հետ, իսկ նա մեզ լուսանկարում էր։ Այդ հուշն իսկ բավական էր, որպեսզի գնդապետ Շրեդերը երանաբար ժպտար։ «Ինչի վրա ասեք գրաշ չէին գալիս այս վաննայի մեջ»,  շարունակեց գնդապետը, շրթունքները նողկալիորեն ճպացնելով և բասկաթոռի մեջ անհանգիստ շուռումուր գալով։ «Իսկ հիմա միթե սա զվարճություն է, մինչև անգամ կուպլետիստը չի գալիս, հիմա կրտսեր սպաները նույնիսկ խմել չգիտեն, դեռ ժամը 12-ը չկա, բայց ինչպես տեսնում եք, սեղանի շուրջը արդեն 5 հարբած կա. Առաջ մենք 2 օր ու գիշեր նստում էինք, և ինչքան խմում, այնքան ավելի էինք սթափանում, չնայած որ անընդհատ փորները զգարեջուր, գինի, լիկյոր էինք լցնում. Հիմա այլևս իսկական մարտական ոգի չկա. Սատանան գիտե, թե ինչու է այդպես. Ոչ մի սրամիտ խոսք, շարունակ ինչ-որ վերջ չունեցող պատմություններ. Հապա լսեցեք, թե սեղանի այն ծայրին ինչ են խոսում Ամերիկայի մասին»։ Սեղանի մյուս ծայրին ինչ-որ մեկը լուրջ տոնով ասում էր. «Ամերիկան չի կարող պատերազմին խառնվել. Ամերիկացիները ու անգլիացիները իրար թշնամի են. Ամերիկան պատրաստ չէ պատերազմելու»։ Գնդապետ Շրեդերը հառաչեց. «Ահա և պահեստի սպաների դատարկախոսությունը. Որ սատանան է դրանց այստեղ բերել. Երևի դեռ երեք այդ պարոնը որևէ բանկում թուղթ էր խզբզում, կամ ծառայում խանութում, ապրանք փաթաթում թղթի մեջ, արմատիկ, դարչին ու գուտալին ծախում, կամ որևէ դպրոցում երեխաներին սովորեցնում, թե սովն է գայլին ստիպում անտառից դուրս գալ. Իսկ հիմա նա ոտք է գցում կադրային սպաների հետ, ամեն բանում խելքին զոր տալիս և ամեն տեղ քիթը խոթում. Իսկ եթե մեզ մոտ կադրային սպաներ են գալիս, ինչպես օրինակ պորուչիկ Լուկաշը, ապա դրանք չեն բարեհաճում երևալ մեր ընկերական շրջանում»։ Գնդապետը տուն գնաց շատ վատ տրամադրությամբ։ Հաջորդ օրն առավոտյան նրա տրամադրությունը ավելի վատացավ, որովհետև թերթերում, որոնք նա կարդում էր անկողնում պառկած, ռազմաբեմից ստացված ամփոփագրի մեջ մի քանի անգամ հանդիպեց հետևյալ նախադասությանը. «Մեր զորքերը հետ քաշվեցին նախապես պատրաստված դիրքերը»։ Ավստրիական բանակի համար վրա էր հասնում մի պանծալի ժամանակաշրջան, որը 2 կաթիլ ջրի պես նման էր շաբաթի օրերին։ Իր կարդացածի ազդեցության ներքո գնդապետը առավոտվա ժամը 10-ին անցավ այն ֆունկցիայի կատարմանը, որ հոժարականը ըստ երևույթին իրավացիորեն անվանել էր ահեղ դատաստան։ Շվեյկն ու հոժարականը կանգնած էին բակում և սպասում էին գնդապետին։ Հավաքվել էին բոլորը, ֆելդֆեբելը, հերթապահ սպան, գնդի համհարզը, որոնց սպասում էր Նեմեզիդայի սուրը, այսինքն գնդային զեկույցը։ Ընդունելով զեկույցը, գնդապետը մեռելային լռության մեջ մի քանի անգամ գնաց ու եկավ Շվեյկի ու հոժարականի մոտով, որոնք աջ հավասարում ու ձախ հավասարում էին կատարում, նայած թե գնդապետը որթևում էր գտնվում։ Նա այնքան երկար գնաց ու եկավ, իսկ նրանք էլ հավասարումը այնպես ջանադրաբար էին կատարում, որ քիչ էր մնում վիզները կոտրեին։ Վերջապես գնդապետը կանգ առավ հոժարականի առաջ։ Վերջինս զեկուցեց. «Հոժարական»։ «Գիտեմ», չոր-չոր ասաց գնդապետը։ «Հոժարական վիժվածք. Ինչ էիք անում պատերազմից առաջ? Կլասիկ փիլիսոփայության ուսանող»։
ասել կուզե իրեն հարբեցողության տված ինտիլիգենտ։
«Պարոն կապիտան»,
ասաց նասակներին,
«այստեղ բերեք հոժարականների ամբողջ վարժակազմը»։
Շարունակեց գնդապետը, նորից խոսքը ուղղելով հոժարականին։
«Եվ ահա, կլասիկ փիլիսոփայության այսպիսի ուսանողների պատճառով մենք ստիպված ենք կեղտոտվել»։
«Հետ դարձ»։
«Այդպես էլ գիտեի, շինելի փոթերը կարգի չեն բերված. Կարծես հենց այս ռոպեից փողոցային կնոջ մոտիս է գալիս, կամ բոզանոցում թավալ է տվել»։
«Սպասեցեք, աղավնյակս, ես ձեզ ցույց կտամ»։ Հոժարականների վարժակազմը մտավ բակ։
«Կարե»,
հրամայեց գնդապետը, և զորամասը նրան ու մեղսագործներին շրջապատեց մի թանձր քառակուսիով։
«Նայեցեք այս մարդուն»,
սկսեց գնդապետը իր ճառը, մտրակով ցույց տալով հոժարականին։
«Նա հարբել, արատավորել է մեր պատիվը, պատիվը հոժարականների, որոնք պատրաստվում են դառնալ ռազմիդաշտում իրեն զինվորներին դեպի մարդ, դեպի փառք առաջնորդող սպաներ, հրամանատարներ, իսկ իր զինվորներին դեպի ուր կառաջնորդեր այս հարբեցողը»։ «Գինետնից գինետուն. Նա զինվորներին տրվող ամբողջ Ռոմը միայն ինքը կլակեր. Ինչ կարող եք ասել ձեզ արդարացնելու համար»։
Դիմեց նա հոժարականին։
«Ոչինչ»։ «Նայեցեք նրան ու հիացեք. ոչ մի խոսք չի կարող ասել իրեն արդարացնելու համար. այնինչ կլասիկ փիլիսոփայություն է ուսումնասիրել»։
«Իսկապես կլասիկ դեպք»։ Գնդապետը դիտմամբ վերջին խոսքերը արտասանեց դանդաղ և ապա թքեց։
«Կլասիկ փիլիսոփայիս տեսեք, որը գիշերները հարբած վիճակում սպաների գլխից գլխարկներ է թռցնում»։ «Տիպ է»։ «Դեռ լավ է, որ հրետանու սպայ է եղել»։
Այդ վերջին բարերով արտահայտվում էր 91-րդ գնդի թշնամանքը Բուդեյովիցի հրետանու նկատմամբ։ Վայն եկել ու տարել էր այն հրետանավորին, որ գիշերը ընկնում էր հետևակայինների պարեկի ձեռքը, և ընդհակառակը. թշնամանքը խորն էր ու անհաշտելի, իսկական վենդետա, արիան վրեժ, որ ժառանգաբար անցնում էր զորակոչվածների մի հերթից մյուսին։ Այդ թշնամանքը թե մեկ և թե մյուս կողմից դրսևորվում էր ավանդական ձևերով. կամ հետևակայիններն էին հրետանավորներին հրում գծում ֆլտավագետը, կամ ընդհակառակը. իրար դնգստում էին Պորտ Արտուրում, վարդի մոտ Պանդոկում և հարավային Չեխիայի մայրաքաղաքի մյուս բազմաթիվ զվարճավայրերում։
«Այնուամենայնիվ», շարունակեց գնդապետը, «այդ օրինակ արարքը արժանի է խիստ պատժի. այդ տիպը պետք է վտարվի հոժարականների դպրոցից, պետք է բարոյապես ոչնչացվի. այդպիսի ինտիլիգենտներ բանակին պետք չեն»։ «Գնդի գրագիր»։
Գնդի գրագիրը մոտեցավ դեմքի խիստ արտահայտությամբ, գործերն ու մատիտը պատրաստ պահած։ «Տիրեց լռություն, ինչպես դատարանի դահլիճում, երբ այնտեղ դատում են որևէ մարդասպանի, և նախագահը հայտարարում է, հրապարակվում է դատավճիռը»։ Ճիշտ այդպիսի տոնով գնդապետը հայտարարեց.
«Հոժարական Մարեկը դատապարտվում է 21 օրվա խիստ կալանքի, և պատիժը կրելուց հետո ուղարկվում է խոհանոց կարտոֆիլ մաքրելու»։
Եվ շուռ գալով դեպի հոժարականների զորախումբը, գնդապետը հրամայեց.
«Շարասյուն կազմել»։
Լսելի էր, թե ինչպես զորախումբը արագ-արագ քարաշարքեր էր կազմում ու հեռանում։ Գնդապետը կապիտան սագներին դիտողություն արեց, թե զորախումբը այնքան էլ համաչափ չի քայլում, և ասաց, որ նա ճաշից հետո նրանց հետ զբաղվի քայլավարժությամբ։
«Քայլերը պետք է թնդան, պարոն կապիտան»։ «Ահ, քիչ էր մնում մոռանայի»,
ավելացրեց գնդապետը։
«Նրանց հայտարարեցեք, որ հոժարականների ամբողջ զորախումբը 5 օրով զրկվում է արձակուրդից, որպեսզի չմոռանա իր նախկին զինակցին, այդ Սրիկա Մարեկին»։
Իսկ Սրիկա Մարեկը Շվեյկի կողքին կանգնած էր չափազանց գոհ տեսքով։ Նա իր համար դրանից լավ բան չէր էլ կարող երազել. անհամեմատ ավելի հաճելի է խոհանոցում կարտոֆիլ մաքրել, խմորագնդիկներ սարքել ու միս կտրատել, քան հակառակորդի փոթորկալի կրակի տակ շալվարը լիքը լցրած բղավել. «Իրար հետևից, դեպի Սվինամարտ»։ Հեռանալով կապիտան Սագներից, գնդապետ Շրեդերը կանգ առավ Շվեյկի առաջ և սկսեց սևեռուն հայացքով նրան նայել։ Այդ պահին Շվեյկի արտաքինի համար առավել բնութագրական էին նրա ժպտացող կլոր դեմքը ու խոշոր ականջները, որ դուրս էին ցցվել ցած քաշած գլխարկի տակից։ Շվեյկի տեսքից երևում էր, որ նա միանգամայն անվրդով է և իրեն բնավ մեղավոր չի համարում։ Նրա աչքերը հարցնում էին. «Արդյոք որևէ վատ բան եմ արել» և «Ես ի՞նչ մեղք եմ գործել»։ Գնդապետը իր դատողությունները ամփոփեց գնդի գրագրին ուղղած այս հարցով.
«Ապուշ է»։
Եվ տեսավ, թե ինչպես բացվեց Շվեյկի լայն, բարեհոգաբար ժպտացող բերանը։
«Ճիշտ այդպես, պարոն գնդապետ, ապուշ եմ»,
գրագրի փոխարեն պատասխանեց Շվեյկը։ Գնդապետը համհարզին գլխով արեց և նրա հետ մի կողմ քաշվեց, ապա կանչեց գնդի գրագրին, և նրանք աչքի անցրին Շվեյկի գործը։
ասաց գնդապետը։ «Սա, ասել կուզե, պորուչիկ Լուկաշի սպասյակն է, որը պորուչիկի զեկույցի համաձայն կորել է Թաբորում»։ «Ըստի սպարոնայք, սպաներն իրենք պետք է դաստիարակեն իրեն սպասյակներին, իսկ քանի որ պարոն պորուչիկ Լուկաշը իր համար սպասյակ է ընտրել մի այսպիսի ապուշի, ապա թող հենց ինքն էլ տանջվի դրա ձեռքին. նա բավական ազատ ժամանակ ունի, քանի որ ոչ մի տեղ չի գնում. կարծեմ դուք էլ նրան ոչ մի անգամ մեր ընկերական շրջանում չեք տեսել»։ «Այ, տեսնում եք, նշանակում է նա իր սպասյակին խելքի բերելու ժամանակ կունենա»։
Գնդապետ Շրեդերը մոտեցավ Շվեյկին և նրա բարեհամբույր դեմքը զննելով ասաց.
«Երեք օրով խիստ կալանք իմ արանասուն. պատիժը կրելուց հետո ներկայանալ պորուչիկ Լուկաշին»։
Այսպիսով Շվեյկը գնդի հաուպտվախտում նորից հանդիպեց հոժարականին, իսկ պորուչիկ Լուկաշը երևի մեծ բավականություն վայելեց, երբ գնդապետը նրան կանչեց իր մոտ և ասաց.
«Պարոն պորուչիկ, մոտ մի շաբաթ առաջ, ժամանելով գունդը, դուք ինձ զեկույց ներկայացրիք ձեզ սպասյակ տրամադրելու մասին, քանի որ ձեր նախկին սպասյակը կորել էր Թաբոր կայարանում. Սակայն ի նկատի ունենալով, որ ձեր սպասյակը վերադարձել է»…
«Պարոն գնդապետ»,
աղերսանոք ասաց պորուչիկը, «ես որոշեցի նրան երեք օրով բանտ նստեցնել, որից հետո կուղարկեմ ձեզ մոտ»։
Ցնցված Լուկաշը օրորվելով դուրս եկավ գնդապետի կաբինետից։ Շվեյկը մեծ բավականությամբ այդ երեք օրը անցկացրեց հոժարական Մարեկի ընկերակցությամբ։ Ամեն երեկո նրանք հայրենասիրական ելույթներ էին կազմակերպում. երեկոյան հաուպտվախտից լսվում էին «Պահպանիր Տեր Թագավորին» և «Իշխան Եվգենին ասպետն արի» երգերը, ապա դրանց հաջորդում էր զինվորական երգերի մի ամբողջ շարք. իսկ երբ գալիս էր պրոֆոսը, նրանք նրան դիմավորում էին հետևյալ կանտատայով. «Պրոֆոս, մահից մի վախենա, քանզի երբեք չես մահանա, սատանաները կշտապեն, որ գան ու քեզ ողջ-ողջ տանեն»։ Նարերի վերևում հոժարականը նկարել էր պրոֆոսին և տակը գրել մի հինավուրց երգից քաղված այս տողերը. «Գնում էի երշիկ առնեմ, բայց մի հիմար ելավ իմ դեմ. այդ հիմարը պրոֆոսն էր ծեր, որ քիչ մնաց, քիթս կծեր»։ Եվ մինչ երկուսով գազազեցնում էին պրոֆոսին, ինչպես Սևիլյայում կարմիր թիկնոցով գազազեցնում են անդալուզյան ցուլին, պորուչիկ Լուկաշը ճնշող մի զգացումով սպասում էր, թե Շվեյկը երբ պիտի հայտնվի նրա մոտ և ասի, թե անցնում է իր պարտականությունների կատարմանը։